Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Λεονταράκη. Κύριε Λεονταράκη, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και θα θέλαμε πραγματικά να μας ενημερώσετε γιατί η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται δύσκολη για την ελληνική μελισσοκομεία. Ή είναι ένα σερί που ξεκίνησε από τις προηγούμενες χρονιές και συνεχίζει.
Είναι από μια συνέχεια, από μια σειρά των πραγμάτων η οποία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για εμάς, αλλά και, και η εκτείναξη των τιμών, το κοστολόγιο, το οποίο δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σαν μελισσοκόμοι.
Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την παραγωγή της μέλισσας ουσιαστικά?
Αν καταλάβετε, ας πούμε, ότι η πλούσια Κρήτη την τελευταία πενταετία, και φέτος τολμώ να πω ότι είναι η καταστροφή της το ίδιο με το ίδιο με την περσινή στη Λάρισα, ας πούμε, στο Θεσσαλικό κάμπο, που εκεί είχαμε μια τεράστια πλημμύρα, χάσαμε πολλές μέλισσες, το ίδιο αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και στην Κρήτη και στα νησιά της Ελλάδας από την Ξηρασία. Είναι το άλλο, είναι το απέναντι, το αντίθετο, η Ξηρασία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει νομή να πάρουμε, έχει ξεραθεί όλο το νησί από την Ανομβρία και σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να χάνουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν περάσει νομές οι οποίες δεν άφησαν μέλια για τους μελισσοκόμους λόγω της ανομβρίας, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τώρα κατελάχιστον κάτι πάει να γίνει στις Καστανιές, στα Έλατα και πιστεύω και στον Ηλίανθο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Απλά η καταστροφή αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται στα νησιά και κυρίως στην Κρήτη, η οποία έχει τεράστια μελισσοκομεία.
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, έτσι?
Όχι τόσο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Περάσαμε ένα αλόκοτο καύσωνο, θα έλεγα. Ένα πολύ παράξενο καύσωνο που δεν τον έχουμε ξαναβιώσει. Με κάτι 40-45 τα οποία ήταν αποπνικτικά. Αλλά υπάρχει ανομβρία στο νησί. Τώρα και 7-7,5 μήνες έχει να βρέξει. Καταλαβαίνετε ότι τα φυτά και τα βότανα, τα οποία είναι πλούσια το νησί, δεν ευδοκίμησαν. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το θυμάρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο Γαλαξίδι, σε όλα τα σημεία, ναι, που βγαίνει θυμάρι. Πάμε στην Κρήτη για μηδενικό τρίγο. Ναι. Τώρα η Βόρειο Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των νησιωτών λόγω της νομαδικής μελισσοκομείας, αλλά και εκεί σας λέω έχουν παρέλθει νομές μελιού, οι οποίες δεν συλλέχθηκαν ποτέ, έχουν περάσει.
Ναι, όταν λέτε μηδενικό τρίγο, δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που ήταν καλύτερες, τέλος πάντων, για την παραγωγή, πού βρισκόμαστε?
Τώρα βρισκόμαστε, τώρα ανοίγει φυσιολογικά στην Κρήτη το θυμάρι, το οποίο είναι γύρω στο, να υπολογίσετε, γύρω στα 10 με 15 κιλά αναμελήσει ο πρώτος τρίγος του θυμαριού, στα πρώιμα θυμάρια. Δεν έχει ανοίξει καθόλου, καθώς ξεράθηκε πριν ανοίξει, και γι' αυτό μιλάμε για μηδενικό τρίγο. Οι μέλισσες έχουν έρθει σε ένα σημείο που αυτοκτονούν από την πείνα. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται όταν η μέλισσα δεν βρίσκει νέκταρ και γύρει έξω. Τρέφεται μέσα από αυτά που έχει αποθηκεύσει για τις ανάγκες της και αυτοκτονεί μέσα στα γελιά όταν δεν υπάρχει νέκταρ αποθηκευμένο μέσα στην κυψέλη. Μιλάμε για μια δραματική κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει τρόπος, θα μου πείτε, στα νησιά αυτό είναι πολύ περιορισμένο, υπάρχει τρόπος να μεταφερθούν τα μελίσσια σας αλλού?
Ο τρόπος είναι μόνο οι μεταφορές, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Όταν από το ένα σημείο από το άλλο δεν διαφέρει καθόλου, κυρίως μετακινούμαστε όταν είναι έκτακτη ανάγκη στα ορεινά, στους ορεινούς όγκους, όπως είναι, ας πούμε, ο Ψιλωρίτης, όπως είναι η ορεινή όγκη. Αλλά και εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή για τις μέλισσες. Ο μελισσοκόμος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να καλύψει τις ανάγκες των μέλισσων, καθότι ταΐζουμε υποκατάστατα. Δηλαδή και οι ζαχαρόπαστες που δίνουμε αυτή τη στιγμή στις μέλισσες για να διαφυλάξουμε την ευζοία τους και τη μακροημέρευσή τους, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτά τα κοστολόγια τα οποία έχουν προκύψει μετά το ουκρανικό ζήτημα.
Δηλαδή οι εισαγωγές από την Ουκρανία?
Όχι, εννοώ μετά τον πόλεμο, για το κοστολόγιο, ότι μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας με το ενεργειακό ζήτημα όλα έχει να
κάνει. Εννοείται στις τιμές, ναι, λόγω του ενεργειακού.
Όσον αφορά την Ουκρανία, έχουμε να κάνουμε ότι είναι άλλος ένας παράγοντας όπου επιβαρύνει την ελληνική μελισσοκομεία, εισάγοντας μέσα σε όλη την Ευρώπη προϊόντα από την Ουκρανία χωρίς δασμούς. Ένα εξ αυτών είναι και το μέλι. Το μέλι το ουκρανικό, το οποίο μπαίνει και ανταγωνίζεται το δικό μας και υποτιμάται το δικό μας από τους εμπόρους και γίνεται η ελληνοποίηση μέσα από τα ουκρανικά μέλια και τα κινέζικα βέβαια.
Ναι, είναι κρίμα πραγματικά, γιατί είναι ένα φοβερό εξαγώγημο προϊόν, πολύ καλής ποιότητας, τουλάχιστον έτσι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και είναι πολύ άσχημο, ας πούμε, να ακούμε τα στοιχεία που μας παρουσιάζεται, κύριε Λεονταράκη. Είπατε τώρα για το ουκρανικό μέλι, ας πούμε, το οποίο έρχεται και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν και άλλες εισαγωγές, εννοώ παράνομες εισαγωγές, έτσι, ελληνοποίησης, να το πω έτσι.
Στη μελισσοκομεία εννοείται, έτσι.
Ναι.
Ναι, είναι οι γλυκαντικές ουσίες οι οποίες εισέρχονται στη χώρα για διάφορες χρήσεις και καταλήγουν να εμπλουτίζονται με καραμελόχρωμα μια άκρως επικίνδυνη ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό και καρκινογόνα, για να δώσουν χρώμα δηλαδή σε αυτές τις ουσίες, αναμειγνύοντάς τα με λίγο ελληνικό μέλι και πάρα πολύ κινέζικο ή ουκρανικό. Και εκεί βλέπουμε αυτά τα μέλια τα οποία είναι στα ράφια με το 1-1 δώρο ή σε τρομερά χαμηλές τιμές που ο παραγωγός και ένας σοβαρός τυποποιητής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Δηλαδή για να προβληματίσουμε αυτή τη στιγμή το καταναλωτικό κοινό, το οποίο έχει ένα τεράστιο κενό στην παιδεία του, στο τι αγοράζει, το τι τρώει και τον τρόπο που το αγοράζει, είναι ότι όταν ας πούμε, το κριτικό θυμάρι, θα σας πω μια ενδεικτική τιμή, φεύγει από την Κρήτη στα 8 ευρώ συν ΦΠΑ στη χοντρική του, δεν μπορούμε να βρίσκουμε μέλια στο ράφι με οποιαδήποτε ονομασία είναι αυτή θυμαρίσιο μέλι στα 5 ευρώ ή στα 4 ευρώ ή στο 1-1 δώρο. Εκεί πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής ότι δεν μπορεί να αγοράζει ο έμπορας, ο κάθε έμπορας στα 8 ευρώ με το ΦΠΑ του το κριτικό θυμάρι ή το θυμάρι από οπουδήποτε είναι στην Ελλάδα, το οποίο είναι ο βασιλιάς του μελιού για μένα, και να το βρίσκει στο ράφι στα 4. Εκεί μέσα έχει προκύψει η νοθεία και αυτός ο ανταγωνισμός καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί. Δεν μπορούμε εμείς να τον χτυπήσουμε. Μπορεί η πολιτεία να καλύψει τα νομοθετικά κενά που έχουν προκύψει μέσα από τα που υπάρχουν μέσα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρόστιμα υπάρχουν πάρα πολύ βαριά και να χτυπηθεί επιτέλους ένα κομμάτι της νοθείας στα ελληνικά μέλια. Τα ελληνικά μέλια αυτή τη στιγμή φωνάζουν πολλά χρόνια ότι έχουν πρόβλημα με τις ελληνοποιήσεις και περιμένουμε το κράτος να τα βάλει με εκείνους που πρέπει.
Ναι, το θέμα είναι, κύριε Λεονταράκη, ότι λόγω της κατάστασης που μας περιγράψατε, επειδή και οι παραγωγές θα είναι χαμηλότερες, λογικό είναι να έχουμε αυξήσεις στις τιμές, οπότε ο καταναλωτής ψάχνοντας το φθηνότερο θα καταλήγει στα προϊόντα που μας αναφέρατε, άρα προκειμένου να μην φας μέλι και να φας όλα αυτά τα καραμελοχρώματα, πώς μας τα είπατε, καλύτερα να μην το αγοράσεις, έτσι, ή θα φας μέλι ή δεν θα φας.
Σίγουρα. Εγώ προσωπικά θα το προτιμούσα. Γιατί προτιμώ να δώσω 15 ευρώ να πάρω κάτι ποιοτικό, 15 ευρώ το κιλό, και να πάρω ας πούμε ένα ποιοτικό πολύ καλό μέλι που έχει όλες τις προδιαγραφές, δηλαδή τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και νομιμότητας από ένα καλό τυποποιητή, ένα καλό παραγωγό που έχει προχωρήσει σε τυποποίηση, παρά να πάρω 3 κιλά των 5 ευρώ, το οποίο θα είναι σκάρτο για μένα.
Και να ταΐσεις τα παιδιά σου, ναι.
Έτσι, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν είναι ασφαλές και παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα φέρνοντας τέτοια προϊόντα. Άρα ας πάρω μισό κιλό ποιοτικό, εάν η τσέπη μου δεν το σηκώνει. Υπάρχουν συσκευασίες έξυπνες αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, που δεν είναι στο μισό κιλό, είναι στα 350 γραμμάρια, είναι στα 750, ώστε να καλύψω τις ποιοτικές ανάγκες της ζωής μου. Παρά να τις καλύψουμε επικίνδυνα προϊόντα.
Σωστά. Κύριε Λεονταράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή όλα αυτά που μας περιγράψατε με την κρίση στη μελισσοκομεία, καλά και λόγω των προβλημάτων που αναφέρετε με τις ελληνοποιήσεις, αλλά κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό κουράγιο.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
Και εσείς, γεια σας.
Yeah.